Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 10 августа, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, чествует Смоленскую икону Божией Матери, именуемую Адигитрия, что значит «путеводительница».
Сегодня, 10 августа, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, τιμά την εικόνα της Παναγίας από την πόλη Σμαλένσκ, που ονομάζεται Οδηγήτρια.
По преданию, этот образ написал евангелист Лука во время земной жизни Пресвятой Богородицы по просьбе антиохийского правителя Феофила. Из Антиохии святыня была перенесена в Иерусалим, а оттуда в Константинополь, где хранилась во Влахернском храме. На Русь икону привезла византийская царевна Анна, ставшая женой князя Всеволода, сына Ярослава Мудрого. Сын Анны Владимир Мономах перенес образ в Смоленскую соборную церковь. С иконой Адигитрия связано множество событий русской истории. Так, в 1238 году образ вдохновил воина Меркурия проникнуть в стан хана Батыя и сразиться с врагами. А в 1812 году русские войска молились перед Смоленской иконой Божией Матери накануне Бородинского сражения.
Σύμφωνα με την παράδοση, αυτή η εικόνα ζωγραφίστηκε από τον Ευαγγελιστή Λουκά κατά τη γήινη ζωή της Παναγίας κατόπιν αιτήματος του Αντιόχου ηγεμόνα Θεόφιλου. Από την Αντιόχεια, η εικόνα μεταφέρθηκε στην Ιερουσαλήμ και από εκεί στην Κωνσταντινούπολη, όπου φυλάχτηκε στο Ναό των Βλαχερνών. Η Βυζαντινή πριγκίπισσα Άννα, η οποία έγινε σύζυγος του πρίγκιπα Φσεβόλαδ, γιου του Βιαροσλάβ, του Σοφού, έφερε την εικόνα στη Ρωσία. Ο γιος της Άννας, ο Βλαδίμιρ ο Μονομάχος, μετέφερε την εικόνα στην εκκλησία του Σμαλένσκ. Πολλά γεγονότα στην ρωσική ιστορία σχετίζονται με την εικόνα της Οδηγήτριας. Έτσι, το έτος 1238, η εικόνα ενέπνευσε τον πολεμιστή Μερκούριο να διεισδύσει στο στρατόπεδο του Κχάν Μπάτου και να πολεμήσει τους εχθρούς της χώρας. Και το 1812, τα ρωσικά στρατεύματα προσευχήθηκαν μπροστά στην εικόνα της Παναγίας στο Σμολένσκ, την παραμονή της μάχης του Μπαρόδινο.
Также сегодня, в юлианском православном календаре, день памяти святых, чья земная жизнь и подвиг были связаны с Тамбовской землей. В сонме подвижников преподобный Серафим Саровский, преподобный Амвросий Оптинский, святитель Феофан Затворник, преподобный Силуан Афонский и множество новомучеников, не предавших православную веру в годы гонений на христиан со стороны советских властей.
Επίσης, σήμερα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζεται η μνήμη των Αγίων, των οποίων η υγιεινή ζωή και τα ασκητικά κατορθώματα συνδέθηκαν με τη γη του Τομπόφ. Στο πλήθος των ασκητών είναι Όσιος Σεραφείμ του Σαρόφ, Όσιος Αμβρόσιος της Όπτινας, ο Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος και Όσιος Σιλοανός ο Αθωνίτης. Υπάρχουν πολλοί νεομάρτυρες του Τομπόφ που δεν πρόδωσαν την ορθόδοξη πίστη κατά τη διάρκεια των χρόνων δίωξης των χριστιανών από τις σοβιετικές αρχές.
По Григорианскому календарю сегодня, 10 августа, церковь празднует память Папы Римского Сикста и его помощника архидиакона Лаврентия. Святые мученики пострадали за исповедание христианства в 258 году при императоре Валериане. Папа Сикст был родом из Афин, получил хорошее образование. Он стал епископом Рима в годы гонений. Во время своего ареста Сикст сказал Лавренте, что тот должен позаботиться о сокровищах церкви. Услышав эти слова, стражники арестовали и архидиакона. Папу Сикста казнили, а Лаврентия пытали, требуя указать, где хранятся сокровища. В темнице по молитве Лаврентия исцелились больные. Заключенные обращались к нему за помощью и утешением. Начальник тюрьмы Ипполит вместе с семьей принял христианство. В день казни Лаврентий открыл своим палачам тайну сокровищ. Он сказал: «Бедняки, вдовы и сироты — это и есть церковное богатство. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Святые Сикст и Лаврентий, молите Бога о нас».
Сύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 10 Αυγούστου, η Εκκλησία γιορτάζει την μνήμη του Πάπα Ξιστού της Ρώμης και του υποτακτικού, ο οποίος ονομάζεται Λαβρέντιος. Οι ιερομάρτυρες υπέφεραν για την ομολογία του χριστιανισμού το έτος 258 υπό τον αυτοκράτορα Βαλεριανό. Ο Πάπας Ξιστός ήταν από την Αθήνα και έλαβε καλή εκπαίδευση. Έγινε επίσκοπος της Ρώμης κατά τη διάρκεια των χρόνων δίωξης. Κατά τη σύλληψή του, ο Ξιστός είπε στον Λαβρέντιο ότι πρέπει να φροντίσει τους θησαυρούς της Εκκλησίας. Ακούγοντας αυτά τα λόγια, οι φρουροί συνέλαβαν τον Αρχιδιάκονο. Ο Πάπας Ξιστός εκτελέστηκε και ο Λαβρέντιος βασανίστηκε, διότι αρνήθηκε να δείξει πού φυλάχτηκαν οι θησαυροί. Στο Μπουντρούμι, μέσω των προσευχών του Λαβρεντίου, οι άρρωστοι θεραπεύτηκαν. Οι κρατούμενοι στράφηκαν σε αυτόν για βοήθεια και παρηγοριά. Ο κυβερνήτης της φυλακής, ο Υπόλυτος, ασπάστηκε τον χριστιανισμό με την οικογένειά του. Την ημέρα της εκτέλεσης, ο Λαβρέντιος αποκάλυψε το μυστικό των θησαυρών στους εκτελεστές του. Είπε: «Οι φτωχοί, οι χείρες και τα ορφανά είναι ο πλούτος της Εκκλησίας. Συγχαίρομαι το λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή των Αγίων και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιοι ιερομάρτυρες Ξιστέ και Λαβρέντιε, πρεσβεύσατε υπέρ ημών».
Апостольские чтения.
Ο Апостолος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, на литургии читался отрывок из 15 главы послания апостола Павла к римлянам, стихи с 1 по 7. Давайте его послушаем. Хэрете, что микрофона окутает он патир Антонио Борисов. Αναπληρωτή καθηγητή της Θεολογικής Ακαδημίας της Μόσχας. Την περασμένη Κυριακή στις Ορθόδοξες Εκκλησίες, ανά τον κόσμο που ζουν σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, ακούστηκε ένα απόσπασμα από το 15ο κεφάλαιο της Επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς τους Ρωμαίους, από τον 1ο έως τον 7ο στίχο. Ας ακούσουμε με προσοχή то апостолико анахнузма.
Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, «Злословие злословящих тебя пали на меня». А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою, по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас, в славу Божью.
Αδελφοί, εμείς οι δυνατοί πρέπει να βαστάζομεν τας αδυναμίας των αδυνάτων και να μην περιοριζόμεθα εις όσα είναι αρεστά εις τον εαυτόν μας. Ο καθένας από μας ας φροντίζει να είναι αρεστός εις τον πλησίον δια το καλόν του και την οικοδομήν του, διότι και ο Χριστός δεν εζήτησε εκείνα που ήσαν αρεστά εις τον εαυτόν του, αλλά καθώς είναι γραμμένον ύβρις, των υβριστών σου έπεσαν επάνω μου. Διότι όσα προεγράφησαν, εγράφησαν για την διδασκαλία μας, ώστε δια της υπομονής και της παρηγορίας που δίνουν εγγραφέ να διατηρούμεν την ελπίδα. Και ήθε ο Θεός, που είναι η πηγή της υπομονής και της παρηγοριάς, να σας αξιώσει να έχετε το ίδιο φρόνημα μεταξύ σας, κατά το υπόδειγμα του Ιησού Χριστού, ώστε όλοι μαζί, με μία ψυχή και με ένα στόμα, να δοξάζετε τον Θεό και Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Δια τούτο ο ένας να δέχεται τον άλλον, όπως και ο Χριστός σας εδέχθηκε δια να δοξαστεί ο Θεός.
С самого раннего времени своего существования христианство являлось религией общины. В первом веке немногочисленные еще последователи Спасителя, окруженные довольно агрессивной иудео-языческой средой, образовывали общины, в которых поддерживали друг друга, искренне разделяя между собой радости и скорби. Именно в эту эпоху появились принципы современной благотворительности, поскольку ранние христиане укрепляли друг друга не только духовно, но и финансово. Апота протохрония тиш и проксисту, о христианизмож итан и срежкия тиш кинотиташ, тон прото ионо и лиги пази тушотирош, перитригиризмени апо эна малон эписитико эзуико, ке изололатрико перевалон, демиурхишан кинотиташ штиш опиеш и постирежан о эностон алон, Μοιράζοντας ειλικρινά στις χαρά και στις θλίψεις. Σε αυτήν την εποχή εμφανίστηκαν οι αρχές της σύγχρονης φιλανθρωπίας, καθώς οι πρώτοι χριστιανοί ενίσχυαν ο ένας τον άλλον όχι μόνο πνευματικά, αλλά και οικονομικά. Кроме того, первые ученики Спасителя ежедневно собирались на богослужение, все вместе участвуя в таинстве Евхаристии. Благодаря такой интенсивности общинной духовной жизни еще в первом веке христианская церковь получила греческое именование «экклесия», что означает «собрание». Главное богослужение христиан получило схожее название «литургия», иначе «общее дело». «Эпиплеон и протимэθετές του σωτήρας καθημερινά συναντιόντουσαν στις ιερές ακολουθίες και μαζί ενωμένοι συμμετείχαν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, χάρη σε αυτήν την ένταση της κοινοτικής πνευματικής ζωής, ήδη από τον πρώτο αιώνα η Χριστιανική Εκκλησία έλαβε το ελληνικό όνομα Εκκλησία, που σημαίνει συγκέντρωση. Η κύρια λατρεία των χριστιανών έλαβε ένα παρόμοιο όνομα Λειτουργία, διαφορετικά κοινή αιτία. Общинность, проявлявшаяся и в богослужении, и вне его, стала отличительной особенностью христианской религии, что, надо сказать, заметно выделяло учеников Спасителя среди языческого окружения. Безусловно, не следует абсолютизировать ситуацию. И в языческой среде имелись примеры благочестивой жизни, как, впрочем, и не все последователи Спасителя соответствовали высоким идеалам христианской жизни. Именно к таким членам церкви обращается в своем послании к римским христианам апостол Павел. Отрывок из данного библейского произведения мы только что слышали. «И кинотита пу экзелонете тошо шти латрия ошо кештин апли кафемирини жои, эхи гини ене ксехористо характеристико тиш христианикис срискиес, ти препина ротишо, деклини семандика тус мэθετές тус сотирос, μεταξύ των ίδεων και του ειδωλολατρικού περιβάλλοντος γύρω τους. Τι τους ξεχωρίζει, φυσικά η κατάσταση δεν πρέπει να απολυτοποιηθεί και στο ειδωλολατρικό περιβάλλον υπήρχαν παραδείγματα ευσεβούς ζωής, καθώς πληπτώντος δεν αντιστοιχούσαν όλοι οι οπαδοί του Σωτήρος στα υψηλά ιδανικά της χριστιανικής πίστεως. Σε τέτοια μέλη της Εκκλησίας ο Απόστολος Παύλος απευθύνεται στην επιστολή του προς τους Ρωμαίους Χριστιανούς, εκ της οποίας μόλις ακούσαμε ένα απόσπασμα. Здесь апостол Павел кратко, но емко излагает принципы христианского благочестия. Апостол буквально настаивает на том, чтобы последователи Спасителя, проживавшие в Риме в середине первого века, сохраняли свою общину. Павел ясно осознавал, насколько трудно было римским христианам жить в соответствии с заповедями Христа, ведь столица империи являлась одновременно и столицей античного язычества. Εδώ ο Απόστολος περιγράφει εν συντομία αλλά συνοπτικά τις αρχές της χριστιανικής ευσέβειας,
Ο Απόστολος κυριολεκτικά επιμένει ότι οι οπαδοί του Σωτήρας που ζουν στη Ρώμη στα μέσα του πρώτου αιώνος πρέπει κατά πάσα θυσία να διατηρήσουν την κοινότητα τους. Ο Παύλος κατάλαβε σαφώς πόσο δύσκολο ήταν για τους Ρωμαίους χριστιανούς να ζουν σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού. Σε τελικά ανάλυση η πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας ήταν ταυτόχρονα η πρωτεύουσα του αρχαίου παγανισμού. В Риме процветали многочисленные культы, некоторые из них, например, культ Венеры или Афродиты, прямо связывались с развратным поведением. Единственным способом для христиан не поддаться искушениям и сохранить чистоту души, апостол Павел видит жизнь в общине, благодаря которой последователи Спасителя могли бы противостоять языческой среде не поодиночке, а сплотившись вместе, что, впрочем, также было непросто. Πολλές ειδωλολατρικές λατρίες άνθησαν στη Ρώμη. Μία από αυτές, για παράδειγμα, ήταν η λατρεία της Αφροδίτης. Συνδεόνταν αμέσως με την συμπεριφορά που καταγράψαμε νωρίτερα. Ο μόνος τρόπος για τους χριστιανούς να μην υποκύψουν στους πειρασμούς και έτσι να διατηρήσουν την αγνότητα των ψυχών τους, ο Απόστολος Παύλος διδάσκει η εν κοινότητα ζωή. Χάρη στην ύπαρξη τους ως κοινότητα, οι οπαδοί του Σωτήρος όχι μόνο μπορούν να αντισταθούν στο ειδωλολατρικό περιβάλλον, αλλά μπορούν επίσης να συγκεντρωθούν και να γίνουν αυτό που πραγματικά στην ουσία είναι η Εκκλησία. Αυτό όμως δεν ήταν εύκολο. Павел понимает, что жизнь в общине подразумевает большое терпение, когда христианин частично отказывается от своих приоритетов в пользу ближнего. Поэтому для воодушевления читателей апостол Павел приводит в тексте послания пример Иисуса Христа, который вовсе отказался от земного счастья ради счастья людей. Павел призывает своих адресатов подражать Спасителю и говорит, что настоящая радость жизни дается Богом христианину только в том случае, если этот христианин проявляет искреннюю заботу и любовь к окружающим его людям. Ο Παύλος καταλαβαίνει ότι η κοινωτική ζωή απαιτεί πολλή υπομονή. Ο χριστιανός πρέπει να εγκαταλείψει τις προτεραιότητες του για το συμφέρον του γείτονα του. Επομένως, για να επευνεύσει τους αναγνώστες του, ο Απόστολος Παύλος αναφέρει στο έδαφος της επιστολής που μόλις ακούσουμε, το παράδειγμα του Ιησού Χριστού, ο οποίος εγκατέλειψε εντελώς τη γήινη ευτυχία για χάρη της ευτυχίας των ανθρώπων. Ο Παύλος ενθαρρύνει τους αποδέκτες του να μιμηθούν τον Σωτήρα και λέει ότι η αληθινή χαρά της ζωής δίνεται από τον Θεό σε έναν χριστιανό μόνο εάν αυτός ο χριστιανός δείχνει ειλικρινής ανησυχία και αγάπη για τους ανθρώπους γύρω του. Насколько актуальны слова апостола Павла для современных христиан? Как кажется, более чем. Окружающая нас реальность похожа на бурный поток бесконечных новостей, звонков мобильного телефона, сообщений из различных мессенджеров. Все перечисленное захватывает человека, лишает его покоя и подчас самой возможности остановиться и подумать. А туда ли движется моя жизнь? Вырваться из водоворота суеты непросто, но все же возможно. Πόσο σημαντικά είναι η τα λόγια του Αποστόλου Παύλου στους χριστιανούς σήμερα, περισσότερο από ό,τι φαίνεται. Η πραγματικότητα γύρω μας είναι σαν μια θυελλώδη ροή ατελείτων αδύσεων, κινητών τηλεφώνων και μηνυμάτων από διάφορους αγγελιοφόρους. Όλα τα παραπάνω εχμαλωτίζουν ένα άτομο, του στερούν την ειρήνη και μερικές φορές του στερούν την ευκαιρία να σταματήσει και να σκεφτεί και να ρωτήσει τον εαυτό του «Πώς κινείται η ζωή μου? Δεν είναι εύκολο να ξεφύγεις από το υδρομασάζ της μετεοδοξίας, αλλά είναι ακόμα δυνατό». Святая Церковь по-прежнему предлагает нам в качестве спасительного средства общинную молитву, богослужение. Именно богослужение способно привести внутренний мир человека в порядок, просветить ум, успокоить сердце,
Самое главное – дать возможность увидеть лица братьев и сестер по вере, почувствовать себя частью большой семьи Христовой, где, как и в первые века церковной истории, явным образом ощущается живое присутствие Святого Духа. И агемаш эклесия синихиши на прошферетин кинотики прошевхитиш сиеш околосиеш ятин сие литургия, авта потелун тамешатиш сотириеш, и кини латрия бори на селеше такши тон эшотерикомаш кожму, бори на фотиши то миало бори на илимиши тин кардия, ке то пьё шимандико ине на паруме тин эвкария на зуме та прошопа то на тельсон маш христианон, на ниошуме шан, ена мерош тис михалиш икогениеш ту Христу, опу, опош кестус протус эонес тис историес тис эклесиес, и зондани парусие ту агию пнемотос, итан эс сити.
Апостольские чтения.
О апостолос тис имерас.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ανδριανός και Наталία.
Маленький кораблик несся по морю на всей скорости, спасаясь от преследования. Капитан долго гадал, зачем императору понадобилось высылать за ним судно с вооруженными воинами. Далеко не сразу он понял, что причиной была молодая женщина, которая с ужасом смотрела на приближающийся корабль.
Ένα μικρό καράβι διέσχιζε την θάλασσα με μεγάλη ταχύτητα, προσπαθώντας να σωθεί από την καταδίωξη. Ο καπετάνιος δεν μπορούσε να καταλάβει για ποιο λόγο ο αυτοκράτορας είχε στείλει το στρατιωτικό καράβι. Αλλά μετά κατάλαβε πως η αιτία ήταν η νεαρή κοπέλα, η οποία κοίταζε το στρατιωτικό καράβι με τρόμο στα μάτια της.
Ее звали Натальей. Всего год назад ее выдали замуж. Такому браку можно было только позавидовать. Ее мужем стал богатый и красивый юноша по имени Адриан. Умный и добрый, он в свои 28 лет занимал многообещающую должность начальника судебной палаты. Но все это были мелочи по сравнению с тем, что он души не чаял в молодой жене.
То όνομά της ήταν Наталия. Έναν χρόνο πριν παντρεύτηκε. Ο γάμος της ήταν τέλειος. Ο σύζυγός της ήταν ένα πλούσιο και όμορφο παλικάρι, ο Ανδριανός. Ήταν ένας καλός και έξυπνος άνθρωπος, 28 ετών, που κατήχε την θέση του άρχοντα της δικαστικής βουλής. Αλλά όλα αυτά δεν σημαίναν τίποτα σε σύγκριση με τη βαθιά αίσθηση αγάπης προς τη γυναίκα του.
Тем больнее оказалась Наталья, когда однажды в дом прибежал слуга с горестной вестью. Он объявил, что господина схватили и бросили в тюрьму вместе с христианами. В те годы в Никомидии, где жили супруги, свирепствовали гонения на верующих во Христа, но женщина точно знала, что Адриан язычник. Наталья сама была тайной христианкой, однако скрывала это от мужа. Она боялась не того, что он может выдать ее мучителям, а того, что тень подозрения может пасть и на него, ведь она любила его так сильно.
Меня мера, что спите здесь Наталиас, μπήκε ο υπηρέτης τους και είπε πως ο αφέντης είχε αρπαχτεί και φυλακιστεί μαζί με τους χριστιανούς. Στην Οικομίδια ήταν η εποχή των καταδιώξεων των πιστών χριστιανών, αλλά η γυναίκα ήταν βέβαιη πως ο άντρας της ήταν ειδωλολάτρης. Η Ναταλία ήταν κρυφή χριστιανή, όμως δεν το έλεγε στο σύζυγό της. Αυτή δεν φοβόταν την ενδεχόμενη προδοσία του, αλλά δεν ήθελε να τον θέσει σε κίνδυνο, επειδή τον αγαπούσε πάρα πολύ.
Наталья бросилась в темницу к любимому. Каково было ее удивление, когда она встретила мужа, обрадованного, а не испуганного. Адриан, видя стойкость и крепость духа христиан, сам уверовал в Бога. Он не побоялся прийти к палачам и потребовать, чтобы его имя записали вместе с именами верующих.
И Наталья έτρεξε στη φυλακή για να δει τον αγαπημένο της. Ήταν όμως πολύ έκπληκτη όταν βρήκε τον άντρα της γεμάτο χαρά και όχι λυπημένο. Ο Ανδριανός, έχοντας συνειδητοποιήσει την τόλμη και την ηθική των χριστιανών, ο ίδιος άρχισε να πιστεύει στον Θεό. Αυτός δεν τρόμαξε να έρθει ο ίδιος στους δημίους για να καταγράψουν το όνομά του κοντά στα ονόματα των άλλων πιστών.
Наталья и горько плакала и радовалась, что их с любимым теперь объединяет вера. Женщина и не подумала отвернуться от попавшего в опалу мужа. Наоборот, все свободное время она проводила в темнице, утешая его и поддерживая. Наталья стала сестрой и матерью и другим пленным верующим. Приносила им воду, омывала раны. Они страдали вместе с ее мужем за одну и ту же веру, поэтому она была готова служить им так же, как ему. Увы, времени у супругов оставалось все меньше и меньше.
И Наталья эклеге και χαιρόταν πως αυτοί οι δύο από τώρα είναι ενωμένοι με την κοινή τους πίστη. Η γυναίκα δεν ήθελε να αφήσει τον άντρα της. Αντιθέτως, όλο τον ελεύθερο της χρόνο τον περνούσε στη φυλακή, παρηγορώντας και υποστηρίζοντάς τον. Η Ναταλία έγινε αδελφή και μητέρα για τους άλλους φυλακισμένους πιστούς. Τους έφερνε νερό και τους έπλαινε τα λαβώματα. Αυτοί υπέφεραν μαζί με τον άντρα της για μία πίστη. Γι' αυτό αυτή ήταν έτοιμη να τους υπηρετεί όπως το κάνει και με τον άντρα της. Δυστυχώς, οι σύζυγοι είχαν πολύ λίγο χρόνο.
Адриану удалось известить жену заранее о том, когда назначена казнь. В роковой день Наталья не отходила от мужа. Она не покинула его даже тогда, когда палач занес над ним топор. Супруги, не отрываясь, смотрели друг на друга и молились о том, чтобы они смогли скоро соединиться в вечной жизни. Там их не разлучит уже никто.
Ο Ανδριανός κατάφερε να ενημερώσει την Ναταλία του για την ώρα της εκτέλεσης. Εκείνη την μοιραία μέρα η Ναταλία δεν άφηνε τον άντρα της ούτε λεπτό. Δεν τον εγκατέλειπε και τη στιγμή που ο Δήμιος σήκωσε το τσεκούρι του, οι σύζυγοι κοίταξαν ο ένας τον άλλον και προσεύχονταν για την αντάμωσή τους στην αιώνια ζωή. Εκεί δεν θα τους χωρίσει κανένας.
После смерти Адриана беды Наталии не закончились. Молодая, красивая и богатая вдова, завидная невеста. Женщина приглянулась одному военачальнику, и он решил жениться на ней. Ему благоволил сам император, и у Натальи не было возможности отказаться. Однако каждый раз, когда она закрывала глаза, перед ней стоял Адриан. И Наталья решила бежать из города.
Μετά τον θάνατο του Ανδριανού, η Ναταλία είχε ακόμη πολλές δοκιμασίες. Η νεαρή, όμορφη και πλούσια χείρα, ήταν μια περιζήτητη νύφη. Η γυναίκα άρεσε σε έναν στρατηγό και αυτός αποφάσισε να την παντρευτεί. Ο ίδιος ο αυτοκράτορας ήταν πρόθυμος να τον βοηθήσει σε αυτό. Και η Ναταλία δεν είχε την ευκαιρία να γλιτώσει. Όμως κάθε φορά, όταν έκλεινε τα μάτια της, έβλεπε τον Ανδριανό. Η Ναταλία πήρε την απόφαση να δραπετεύσει από την πόλη.
Κοράμπλι σε вдовой на борту уже отчалил от берега и вышел в открытое море. Наталья вздохнула с облегчением. Скоро она попадет в Византию, куда верующие принесли тело ее мужа. Окрик матроса заставил женщину обернуться. На горизонте она увидела грозный корабль с воинами. То был военачальник, преследовавший свою сбежавшую невесту.
То корабль με την хира είχε ήδη αποπλεύσει και βγήκε στην ανοιχτή θάλασσα. Η Ναταλία πήρε μια βαθιά ανάσα ελευθερίας. Πολύ σύντομα θα έρθει στο Βυζάντιο, όπου οι πιστοί είχαν φέρει το σώμα του άντρα της. Όμως η κραυγή του ναύτη την έκανε να γυρίσει το κεφάλι. Στον ορίζοντα είδε ένα μεγάλο και φοβερό καράβι γεμάτο στρατιώτες. Ήταν εκείνος ο στρατηγός που καταδίωκε την φυγά νύφη του.
Наталья с жаром взмолилась о том, чтобы не попасть в руки к этому язычнику. Словно в ответ на ее мольбы в море поднялась буря. Она со всей силы обрушилась на второй корабль, не тронув судно, где находилась Наталья. Военачальнику пришлось повернуть обратно.
Η Ναταλία άρχισε να προσεύχεται πολύ εντατικά για να γλιτώσει από αυτόν τον ειδωλολάτρη και αμέσως, ως ανταπόκριση στις προσευχές της, άρχισε η καταιγίδα. Το καράβι του στρατηγού βρέθηκε σε επικίνδυνη κατάσταση και αναγκάστηκε να στρίψει προς τα πίσω. Το καράβι της Ναταλίας όμως παρέμεινε άθικτο.
Молодая женщина благополучно прибыла в Византию. Каждый день Наталья посещала могилу Адриана и молилась о нем. В грезах муж представал пред ней как живой. Больше всего Наталья хотела оказаться рядом с ним.
Η νεαρή γυναίκα έφτασε στο Βυζάντιο. Κάθε μέρα η Ναταλία πήγαινε στον τάφο του άντρα της και προσευχόταν γι' αυτόν. Στα όνειρά της τον έβλεπε ζωντανό. Περισσότερο απ' όλα ήθελε να είναι κοντά του.
Ее желание скоро исполнилось. Постоянные молитвы и разлука с любимым истощили ее тело, здоровье Натальи пошатнулось. Верующие нашли ее упавшей на могилу мужа, глаза были закрыты, на лице сияла счастливая улыбка, но женщина не спала. Она наконец-то воссоединилась с мужем.
Η επιθυμία της εκπληρώθηκε αρκετά σύντομα. Από τις συνεχείς προσευχές και τον χωρισμό με τον αγαπημένο της, αισθάνθηκε σωματική υπερκόπωση. Η κατάσταση της υγείας της χειροτέρευε. Μία μέρα, οι πιστοί την βρήκαν πεσμένη στον τάφο του άντρα της. Τα μάτια της ήταν κλειστά και το πρόσωπό της είχε ένα χαρούμενο χαμόγελο. Όμως αυτή δεν κοιμόταν. Επιτέλους, συναντήθηκε με τον άντρα της.
Сегодня Адриана и Наталью почитают в лике святых православной церкви. На иконах их изображают вместе. Супруги, разлученные на земле, соединились на небесах. Адриана и Наталья победили смерть, которая так и не смогла стать помехой для настоящей любви.
Сегодня у Адрианос и Наталья είναι Άγιοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Στις εικόνες απεικονίζονται πάντα μαζί. Οι σύζυγοι, χωρισμένοι στη γη, συναντήθηκαν στους ουρανούς, στην αιώνια ζωή με τον Χριστό. Ο Ανδριανός και η Ναταλία νίκησαν τον θάνατο που δεν κατάφερε να γίνει εμπόδιο για την πραγματική αγάπη.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Песня с историей.
Τραγούδι που έγραψε ιστορία. Όλη η ζωή είναι μπροστά.
В 70-х годах прошлого века Алексей Икимян занимал должность начальника уголовного розыска Московской области. Милицейские сводки того времени свидетельствуют, что с работой он справлялся эффективно. Раскрываемость преступлений была очень высокой.
Κατά την δεκαετία του 70, ο Αλέξης Ικημιάν ηγόταν της δικαστικής αστυνομίας της επαρχίας της Μόσχας. Οι αστυνομικές περιλήψεις εκείνης της περίοδου μαρτυρούν πως αυτός ήταν καλός στη δουλειά του. Ο αριθμός των ανακαλύψεων των εγκλημάτων ήταν πολύ μεγάλος.
Но непрофессиональные успехи всенародно прославили Алексея Гургеновича. В немногие свободные часы он сочинял музыку. В детстве Икимян учился играть на скрипке, но окончить музыкальную школу ему помешала Великая Отечественная война.
Όμως ο Αλέξης απέκτησε την πανλαϊκή φήμη του όχι χάρη στις επαγγελματικές του επιτυχίες. Όταν είχε ελεύθερο χρόνο, αυτός έγραφε μουσική. Όταν ήταν παιδί, παρακολουθούσε τα μουσικά μαθήματα και μάθαινε να παίζει βιολί. Όμως δεν πρόλαβε να τελειώσει επειδή είχε ξεκινήσει ο μεγάλος πατριωτικός πόλεμος.
Отсутствие специального образования не стало препятствием для творчества. И вместе со званием генерал-майора в 1973 году Икимян получил членский билет Союза композиторов СССР. Песни Алексея Гургеновича исполняли Анна Герман, Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев. Такие маститые поэты, как Расул Гамзатов, Лев Ашанин, Евгений Долматовский с радостью соглашались сотрудничать с музыкантом-самородком.
Αλλά η έλλειψη της επαγγελματικής μουσικής μόρφωσης δεν έγινε εμπόδιο για το έργο του υποστράτηγου Εκιμιάν, ο οποίος το 1973 έλαβε την κάρτα μέλους της Ένωσης των Συνθετών της Σοβιετικής Ένωσης. Τα τραγούδια του ερμήνευαν εξακουστοί τραγουδιστές της εποχής, όπως η Άννα Γκέρμαν, η Λιουντμίλα Ζίκινα, ο Ιωσήφ Καπζόν, ο Μουσλίμ Μαγκαμάεφ, τέτοιοι γνωστοί ποιητές όπως ο Ρασούλ Γκαμζάταφ, ο Λεύ Ασάνιν και ο Ευγένιος Ντολματόφσκι. Ήταν πολύ χαρούμενοι να συνεργαστούν με τον μουσικό με αυτό το αυτοφιές ταλέντο.
А Роберт Рождественский, услышав однажды новую мелодию Икимяна, сам попросил разрешения написать для нее текст. И получилась замечательная песня «Вся жизнь впереди», яркая, жизнеутверждающая.
Ο γνωστός σιωβητικός ποιητής Роберт Рождественский, έχοντας μία φορά ακούσει τη νέα μελωδία του Ικημιάν, ο ίδιος τον παρακάλεσε να το επιτρέψει να γράψει τους στίχους. Έτσι, γεννήθηκε ένα ωραίο, λαμπρό και αισιόδοξο τραγούδι με την ονομασία «Όλη η ζωή είναι μπροστά».
Прошла стороной, а завтра. завтра ты встретишь ее. Не надо печалиться, вся жизнь впереди, вся жизнь впереди. Надейся и жди. Тропинка в лесу запахла весной, земля разомлела от солнечных дней. Сегодня любовь прошла стороной, а завтра ты встретишься с ней. Не надо печалиться, вся жизнь впереди, вся жизнь впереди. Надейся и жди. Как в поле роса, как в небе звезда, как в море бескрайнем веселый прибой. Пусть будут с тобой, с тобой навсегда, большая мечта и большая любовь. Не надо печалиться, вся жизнь впереди, вся жизнь впереди. Надейся и жди. Вся жизнь впереди, надейся и жди. Вся жизнь впереди, надейся и жди. Надейся и жди.
Песня с историей.
Трагуди, у эгропси история.
Имена, имена милосердия.
Та ономата тис элеймосинис.
О принце Петре Альденбургском в XIX веке слагали легенды. Мало нашлось бы людей, которые за всю жизнь никому не причинили зла, а делали только добро. Петр Георгиевич был именно таким. Жил для других и справедливо считался самым крупным благотворителем своего времени.
Тон 19-го эона ο πρίγκιπας Πέτρος του Ολντενμπουργκ ήταν ένας άνθρωπος τρύλος. Είναι ελάχιστοι οι άνθρωποι οι οποίοι καθ' όλη τους τη ζωή κάνουν μόνο καλά πράγματα. Ο πρίγκιπας Πέτρος ήταν ακριβώς ένας τέτοιος άνθρωπος. Αυτός ζούσε για τους άλλους και θεωρούνταν δίκαια ο πιο μεγάλος ευεργέτης της εποχής του.
Πετρού, представителю немецкого рода герцогов Альденбургских и внуку императора Павла I, в юности прочили военную карьеру. Принц начал службу в Преображенском полку, но неожиданно для всех ушел в отставку. Причиной стал эмоциональный шок, который Петр получил, увидев, как солдаты его полка прогоняют сквозь строй женщину, избивая ее палками. Возмущенный Петр заявил, что в цивилизованном обществе ничего подобного быть не может, и написал прошение об отставке. С этого момента он стал заниматься исключительно благотворительной и воспитательной работой, за что его назвали просвещенным благотворителем.
О Петрос анике се мия германики дукики династия тон Ольденбург. Ήταν εγγονός του αυτοκράτορα Παύλου του Πρώτου. Όταν ο Πέτρος ήταν νέος, όλοι νόμιζαν πως θα είχε λαμπρή στρατιωτική καριέρα. Ο πρίγκιπας άρχισε να υπηρετεί στο Σύνταγμα Πρεαμπραζένσκι, όμως υπέβαλε αίτηση παραίτησης. Την αφορμή αποτέλεσε η συναισθηματική κατάπληξή του, η οποία ήταν αποτέλεσμα ενός γεγονότος της στρατιωτικής ζωής. Μία μέρα, ο Πέτρος είδε πως οι στρατιώτες ανασειρά χτυπούν μία γυναίκα με τα μπαστούνια. Εξοργισμένος, δήλωσε πως δεν γίνονται τέτοια πράγματα σε μια πολιτιστική κοινωνία και υπέβαλε αίτηση παραίτησης. Από εκείνη τη στιγμή άρχισε να ασχολείται με την ευεργεσία και την ανατροφή των παιδιών. Γι' αυτό απέκτησε το παρατσούκλι «Διαφωτισμένος ευεργέτης».
Случай с несчастной наказанной так перевернул душу Петра, что он решил изменить жизнь женщин в России. Принц захотел уравнять их в правах с мужчинами. Он считал, что женщины должны учиться и получать высшее образование. Этот проект стал настоящей революцией. Петр открыл первые женские гимназии, организовал высшие женские педагогические курсы и медицинские училища. В стране не было должности министра женского образования, но в узких кругах принца называли именно так.
Εκείνο το περιστατικό, με την δυστυχισμένη τιμωρημένη, άλλαξε κάτι στην ψυχή του Πέτρου. Αυτός αποφάσισε να προσπαθήσει να αλλάξει τη ζωή των γυναικών της Ρωσίας. Ο πρίγκιπας τις ήθελε να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους άντρες. Θεωρούσε πως οι γυναίκες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποκτούν την ανώτατη μόρφωση. Αυτό το εγχείρημα έγινε μια πραγματική επανάσταση. Ο Πέτρος υπήρξε ιδρυτής των πρώτων γυναικείων γυμνασίων και της ανώτερης παιδαγωγικής και ιατρικής σχολής για τις γυναίκες. Στην χώρα δεν υπήρξε επίσημα το αξίωμα του Υπουργού της Γυναικείας Παιδείας, αλλά σε στενούς κύκλους ο πρίγκιπας θεωρούνταν να είναι αυτός ο υπουργός.
Образовательные учреждения вообще стали одной из главных забот Петра Георгиевича. Он взял под свою опеку сиротские дома и приюты. Их воспитанники получали не только образование, но и профессию. Принц был уверен, что детей нужно всесторонне готовить к жизни. Эта уверенность помогла потом тысячам сирот выбиться в люди. Кроме приютов, принц открыл начальные школы и ремесленные училища.
Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα έγιναν ένα από τα βασικά εγχειρήματα του πρίγκιπα. Πήρε υπό την ευθύνη του τα ορφανοτροφεία και τα άσυλα. Τα παιδιά από αυτά τα ιδρύματα αποκτούσαν όχι μόνο την εκπαίδευση, αλλά και το επάγγελμα. Ο πρίγκιπας ήταν βέβαιος πως τα παιδιά πρέπει να προετοιμάζονται για τη μεγάλη ζωή, ολόπλευρα. Αυτή η πεποίθηση βοήθησε χιλιάδες ορφανά παιδιά να γίνουν καλοί επαγγελματίες. Εκτός από τα ορφανοτροφεία, ο πρίγκιπας άνοιξε τα δημοτικά σχολεία και τις επαγγελματικές σχολές.
Все учебные заведения Петр Георгиевич содержал на свои деньги. Он никогда не брал взяток и тратил свое миллионное состояние на простых незащищенных людей. Именно дело защиты прав неимущих чрезвычайно волновало принца, и начинать нужно было с кадров, честных, справедливых юристов. Петр Георгиевич продал свой дворец, чтобы на вырученные деньги основать училище правоведения, одно из самых престижных учебных заведений страны. Туда принимались только мальчики из родовитых семейств.
Όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ο Πέτρος τα στήριξε οικονομικά με δικά του χρήματα. Αυτός ποτέ δεν δεχόταν δωροδοκίες. Ξόδευε την περιουσία του μόνο για τις ανάγκες των απλών και μη προστατευμένων ανθρώπων. Το έργο για την προστασία των δικαιωμάτων των φτωχών ανθρώπων αποτέλεσε μεγάλη ανησυχία στον πρίγκιπα. Αυτός καταλάβαινε πως πρέπει να υπάρξουν γι' αυτό τα επαγγελματικά στελέχη, οι δίκαιοι νομικοί. Ο Πέτρος πούλησε το ανάκτορό του για να ιδρύσει με αυτά τα χρήματα μια νομική σχολή, ένα από τα πιο γνωστά εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Οι απόφοιτοί της ήταν μόνο τα αγόρια από τις ευγενείς οικογένειες.
Принц внушал им, что они должны быть верными, нелицемерными слугами отечества, не имеющими права ронять честь училища. «Помни о цели, для которой ты в нем воспитывался», – завещал Петр Георгиевич. Про принца Альденбургского говорили, что он прирожденный педагог, но он оказался еще и гениальным администратором. Его стараниями об училище правоведения заботились члены царской семьи и лично императоры.
Ο πρίγκιπας τους έλεγε πως πρέπει να είναι πιστοί και τίμοι υπηρέτες της πατρίδας τους και να μην βάλουν το κύρος της σχολής σε δυσάρεστη θέση με την ακατάλληλή τους συμπεριφορά. Να θυμάστε για τον στόχο για τον οποίο φοιτούσατε στη σχολή, έλεγε ο Πέτρος. Για τον πρίγκιπα του Oldenburg έλεγαν πως είχε το παιδαγωγικό ταλέντο, όμως αυτός ήταν και τέλειος διαχειριστής. Χάρη στις προσπάθειές του, την σχολή ενίσχυαν τα μέλη της βασιλικής οικογένειας και προσωπικά οι ίδιοι αυτοκράτορες.
До Петра Георгиевича в России работало всего три детские больницы, при том, что заболеваемость среди детей была очень высокой. И однажды принц решил отметить свой очередной юбилей не пышным застольем, а строительством новой клиники для детей всех сословий, в особенности бедных. Три года возводилось здание с церковью и небольшой звонницей. Перед открытием клинику осветил митрополит Исидор.
Πριν τον ερχομό του Πέτρου, στη Ρωσία υπήρχαν μόνο 3 παιδικά νοσοκομεία, αλλά ο αριθμός των ασθενών ήταν πολύ μεγαλύτερος. Μια φορά ο πρίγκιπας αποφάσισε να γιορτάσει την επέτειό του όχι στο πολυτελές τραπέζι, αλλά με την οικοδόμηση της νέας κλινικής για τα παιδιά όλων των κοινωνικών τάξεων και ιδιαίτερα από τις φτωχές οικογένειες. Κατά τα 3 χρόνια χτιζόταν το κτίριο της κλινικής μαζί με την εκκλησία και το καμπαναριό. Πριν τα εγγένειά της, την κλινική αγίασε ο Μητροπολίτης Ισίδωρος.
А возглавил ее известный педиатр Карл Раухфус. В этой больнице впервые в России появились детское хирургическое отделение и изолированный корпус для инфекционных больных. Впервые врачи надели белые халаты. Молодым медикам оплачивались квартиры и питание. Была даже открыта школа нянь. А чтобы дети на время болезни не прерывали учения, к ним приглашали педагогов.
Διευθυντής της κλινικής έγινε ο γνωστός παιδίατρος Κάρλος Ράουχφους. Αυτό το νοσοκομείο ήταν το πρώτο στη Ρωσία όπου υπήρξε παιδικός χειρουργικός τομέας και απομονωμένο κτίριο για τα παιδιά με τις μεταδοτικές ασθένειες. Ήταν το πρώτο ιατρικό ίδρυμα όπου οι γιατροί άρχισαν να φοράνε τη στολή τους. Για τους νέους ιατρούς, οι αρχές του νοσοκομείου πλήρωναν στέγη και διατροφή. Υπήρξε μια σχολή για δαντάδες. Στα παιδιά έρχονταν οι δάσκαλοι και παρέδιδαν μαθήματα.
Очень скоро клинику признали образцовым учреждением. На Всемирной выставке в Париже ее наградили золотой медалью. Но лучшей наградой для Петра Альденбургского стало то, что больнице дали его имя. Знакомые Петра Георгиевича удивлялись, где он берет время для того, чтобы опекать больше 500 самых разных заведений. Еще удивлялись, зачем ему, человеку царских кровей, все это нужно. Ответ был очень простым. Принц считал своим долгом напоминать людям о сострадании к ближним, милосердии и благотворительности. Напоминать не словом, а делом.
Πολύ σύντομα η κλινική αναγνωρίστηκε ως υπόδειγμα. Στην παγκόσμια έκθεση του Παρισιού απονεμήθηκε το χρυσό μετάλλιο. Όμως το καλύτερο βραβείο για τον πρίγκιπα Πέτρο, του Όλνερμπουργκ, υπήρξε το γεγονός πως η κλινική του απέκτησε το όνομά του. Οι γνώριμοι του πρίγκιπα δεν μπορούσαν να καταλάβουν από πού παίρνει τον χρόνο να έχει υπό την ευθύνη του πάνω από 500 διάφορα ιδρύματα. Και ποιο ήταν το κίνητρό του? Η απάντηση ήταν πολύ απλή. Αυτός θεωρούσε καθήκον του να υπενθυμίζει στους ανθρώπους για τη συμπόνια προς τους διπλανούς μας, για το έλεος και την ευεργεσία. Να υπενθυμίζει όχι διαμέσω του λόγου, αλλά διαμέσω της προσωπικής του δουλειάς.
Имена, имена, милосердие.
Та ономата της Элеймосинης.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имни. Догматикос ту плагию Альфа Иху.
Эпоха Ветхого Завета для иудеев была временем великих чудес. Бог, избравший Авраама и призведший от него народ еврейский, явным образом неоднократно проявлял себя в жизни древнего Израиля. Господь спасал иудеев от захватчиков, защищал их от различных бедствий. В памяти народа еврейского навсегда осталось событие избавления от египетского плена. Бог сжалился над иудеями, находившимися под властью жестокого фараона, и послал им пророка Моисея. Тот, благодатью Божией, сотворил множество чудес и освободил евреев.
Η εποχή της Παλαιάς Διαθήκης για τους Ιουδαίους ήταν ο καιρός των μεγάλων θαυμάτων. Ο Θεός, έχοντας επιλέξει τον Αβραάμ, που έγινε προπατέρας του εβραϊκού λαού, είχε δείξει μερικές φορές τη δύναμή του στην ζωή του αρχαίου Ισραήλ. Ο Κύριος έσωζε τους Ιουδαίους από τους κατακτητές και τους προστάτευε από διάφορες καταστροφές. Ο εβραϊκός λαός πάντα θυμάται το γεγονός της απελευθέρωσής του από την Αιγυπτιακή σκλαβιά. Ο Θεός λυπήθηκε τους Ιουδαίους που βρέθηκαν υπό την εξουσία ενός σκληρού Φαραώ και τους απέστειλε τον προφήτη Μωυσή, ο οποίος με την βοήθεια του Θεού είχε κάνει πολλά θαύματα και απελευθέρωσε τους Εβραίους.
Правда, те постоянно сомневались в могуществе Моисея. В особенности сильно эти сомнения проявили себя, когда иудеи, придя на берег Красного моря, поняли, что за ними гонится военный отряд во главе с самим фараоном. Моисей надеялся на Бога и по его велению приказал морю расступиться. Красное море разделилось, открылось сухое дно. По нему евреи добрались до противоположного берега. Египтяне же, продолжавшие погоню, погибли. Вода поглотила их.
Όμως εκείνοι πάντα αμφέβαλαν για την πνευματική δύναμη του Μωυσή. Οι αμφιβολίες των Ιουδαίων ήταν μεγαλύτερες όταν έχοντας έρθει στην όχθη της Ερυθράς Θάλασσας κατανόησαν πως τους κυνηγάει το στρατιωτικό απόσπασμα με επικεφαλή τον ίδιο τον Φαραώ. Ο Μωυσής ήλπιζε στον Θεό και κατά την προσταγή του πρόσταξε τα θαλάσσινα νερά να χωριστούν. Τα νερά χωρίστηκαν και στάθηκαν όρθια πάνω στον ξηρό βυθό της θάλασσας. Ο λαός μπήκε στον ανοιχτό δρόμο και πέρασε γρήγορα απέναντι. Οι Αιγύπτιοι που τους κυνηγούσαν χάθηκαν στα νερά που γύρισαν στη φυσική τους θέση.
Шли века. Память об исходе из Египта сохранялась еврейским народом. Но вот наступило время для великого чуда – пришествия в мир Сына Божия. И оказалось, что переход иудеев через Красное море – не только исторический эпизод, но и пророчество об этом грандиозном событии. Именно такая идея вложена в догматик пятого гласа – особой мелодии распева – песнопение догматического вероучительного содержания. Комментирует священник Антоний Борисов.
Пересан эонес. Οι μνήμοι για την έξοδο από την Αίγυπτο διατηρούνταν προσεκτικά από τον εβραϊκό λαό. Όμως ήρθε η ώρα για ένα άλλο μεγάλο θαύμα. Τον ερχομό του Υιού του Θεού στον κόσμο. Και όπως αποδείχθηκε, το πέρασμα της Ερυθράς Θάλασσας ήταν όχι μόνο ιστορικό επεισόδιο, αλλά και προφητεία αυτού του μεγάλου γεγονότος. Ακριβώς αυτήν την ιδέα περιέχει ο δογματικός του πλαγίου Α ήχου, δηλαδή ο ύμνος που έχει το δογματικό περιεχόμενο. Σχολιάζει ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
Догматик пятого гласа, наряду с подобными ему произведениями, иными догматиками, был написан святым Иоанном Дамаскиным в начале VIII века. Святой Иоанн поставил перед собой задачу в богослужебных песнопениях изложить важнейшие элементы православного вероучения, например, учение о Богородице и Деве Марии. Ее личность и служение он сравнивает с событием перехода иудеев через Красное море.
«О догматикос ту плагио альфа иху мажиме тус алус догматикус ихе графти апотонагио Иоанни Замаскино стис архесту охту иона. О ахиус Иоаннис ихе энешо варос тохо διαμέσω των λειτουργικών ύμνων να εξηγήσει τα σπουδαιότητα στοιχεία της Ορθόδοξης πίστης. Για παράδειγμα, η διδασκαλία για την Θεοτόκο και την Παρθένο Μαρία, την προσωπικότητα της και την υπηρεσία της αυτοσυγκρίνει με το γεγονός της διάβασης της Ερυθράς Θάλασσας».
Послушаем текст догматика в русском переводе. В Красном море образ невесты, брака не познавшей, был начертан некогда. Там Моисей, разделитель воды, здесь же Гавриил, служитель чуда. Тогда морскую глубину, не омочив ноги, прошел Израиль. Ныне же Христа без семени родила Дева. Море после прохода Израиля осталось непроходимым. Непорочное порождение Эммануила осталось неповрежденной. Боже сущий и предсуществовавший, и явившийся как человек, помилуй нас.
Ας ακούσουμε το κείμενο του δογματικού εν την ερυθρά θαλάσσι της απειροχάμονήθης εικόν διεγράθη ποτέ. Εκεί Μωυσής δε ρήτης του ύδατος εν θα δε Γαβριήλ υπή ρήτης του θαύματος. Τότε των βυθών επέζευσεν αυρόχος Ισραήλ. Νιν δε των Χριστών εγέννησεν ασπόρος η Παρθένος. Η θάλασσα μετά την πάροδον του Ισραήλ έμειναν άβατος, ή άμπεμπτος μετά την κίνσιν του Εμμανουήλ έμειναν άφθορος, όον και προόν και φανής ως άνθρωπος, Θεός ελείσον ημάς.
Народ еврейский перешел через Красное море и избавился от господства Египта. Христос пришел в наш мир и спас человечество от власти греха. Красное море после перехода евреев сомкнулось, стало прежним. Рождение Спасителя не нарушило девство его матери. Посланником Бога при избавлении евреев был Моисей, а рождение Сына Божия и Богородицы возвестил архангел Гавриил, безгрешное существо, вестник мира и любви Бога.
У еврейку шлаош перешитин элисрасалаше кешосике апотин египтики килиархия. У Христош ирсештон кошмомашке διάσωσε την ανθρωπότητα από την εξουσία της αμαρτίας. Τα νερά της ελεύθερας θάλασσας μετά την διάδεση του από τον εβραϊκό λαό γύρισαν στην φυσική τους θέση. Μετά από την γέννηση του Σωτήρα, η Παρθένας Μαρία έμεινε άφθορη. Ο Μωυσής ήταν απεσταλμένος του Θεού για την απελευθέρωση των Εβραίων. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, ένα αμάρτυρο πλάσμα, Αγγελιαφόρος της ειρήνης και της αγάπης, ήταν αυτός που ευαγγελίστηκε στην Θεοτόκο για την γέννηση του Υιού του Θεού.
Догматик пятого глаза, как и прочие догматики, поется только на вечернем богослужении, но не каждом, а только накануне воскресения. Церковь в этот день молитвенно вспоминает жизнь Христа, Его пришествие в мир и подвиг искупления. Послушаем догматик пятого гласа в исполнении хора Валаамского Спасо-Преображенского монастыря.
Ο δογματικός πλαγίου Α ήχου, όπως και οι άλλοι δογματικοί, ψάλλεται μόνο κατά τους εσπερινούς. Όμως όχι κάθε μέρα, αλλά μόνο τις παραμονές της Κυριακής. Η Εκκλησία αυτήν την ημέρα θυμάται στις προσευχές της την ζωή του Χριστού, τον ερχομό του στον κόσμο και το λυτρωτικό κατόρθωμά του. Ας ακούσουμε τον δογματικό πλαγίου Α, ήχου, τον οποίο θα ερμηνεύσει η χοροδία της Ιεράς Μονής της Μεταμορφώσεως, του Σωτήρος του Βαλαάμ.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имни.
Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.